Sveicināti cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tūlīt tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles deputāti pastāstīs par šodienas jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien ar Saeimas lēmumu izskatīšanai komisijām tika nodoti grozījumi civila procesa likumā, grozījumi pārēc vienota elektronisku izsoļu modeļa ieviešanu, lai nodrošinātu godīgas konkurences veidošanas izsoles dalībnieku vidū un vienkāršotu izsoles procesu, padarot to pieejamāku un ekonomiskāku, lai nodrošinātu elektronisku izsoļu sistēmas ieviešanu spriedumu izpildes procesā un maksātnespējas procesa nepieciešams veikt grozījumus civila procesa likumā, nostiprinot elektronisku izsoļu portāla izveidošanas un darbības tiesisko pamatu, kā arī nosakot regulējumu elektroniskā vidē organizētu izsoļu norisei. Otram kārtam šodien Saeima piekrīta krimināla vajāšana sākšanai pret Jūrmalas pilstas tiesnesi Tatjānu Bormani. Ierosinājumu par imunitātes atcelšanu un piekrišanas došanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret Bormani Saeimai iepriekš nosūtījusi ģenerāla prokuratūra. Un trešam kārtam vēlos informēt par to, ka Saeima atbalstīja Arņa Cimdara kandidatūru Centrālas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatām, kā arī CVK locekļu amata kandidatūras. Cimdara kungs otrdien juridiskas komisijas sēdē noradīja, ka CVK ir daudz daramu darbu, tomēr divi no tiem ir neatliekami. Proti, vēlēšanu tiesības realizēšanu cilvēkiem, kuriem ir tikai personas apliecība un nav pases, kā arī nopietni jādomā par iespējām realizēt šīs tiesības cilvēkiem, kuri uzturas ārvalstīs vai neatrodas savā vēlēšanu apgabala Latvijā. Arī pārējie CVK locekļu amata kandidāti iepazīstināja ar savu redzējumu par CVK prioritātēm. Partijas vienotību frakcija izvirzījusi pašreizējā pārstāvja CVK Kārļa Kamrādža kandidatūru, līdzīgi arī Zaļu un Zemnieku savienību uz CVK locekļu amatu izvirzīja ličēnoju politiska spēku pārstāvja Dzintru Kusiņu, Nacionāla apvienība izvirzījusi pašreizēju CVK sekretāru Ītvaru Eglāju un partijas saskaņā deleģējusi ličinējo pārstāvju CVK Aleksandru Maļcevu. Latvijas reģionu apvienība, kā pārstāvju CVK deleģējusi partijas konsultantu Ingu Vanagu, savukārt partijai no sirds Latvijai uz amatu CVK izvirzījusi zverinātu advokātu Inu Laizānu. CVK locekļu amatam izvirzīta arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece Sniedze Sprodze. Un Saeimā šodien atbalstīja gan Cimdara, gan pārējo CVK locekļu kandidatūras. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad runās partijas vienotība frakcijas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Lūdzu.
Jā, labrīt, radio klausītāji. Pagājušajā nedēļā Rīgā notika Eiropas Savienības starpparlamentārā konference par kopējo drošību un ārpolitiku. Tas ir viens no sešiem parlamentāriem pasākumiem, kas ir saistīta Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Šajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 300 Eiropas parlamentārieši no aizsardzības un ārlietu komisijām, arī ārpolitikas eksperti. Konferences uzrunāja Eiropas Savienības viceprezidentu un augstā pārstāva ārpolitikas lietās Federica Mogherini un arī NATO ģenerāla sekretāra vietnieks Aleksandrs Vešbau. Latvija savā prezidentūras laikā ārpolitikā ir izvirzījusi vairākas prioritātes, un viens no tiem ir, lai veicinātu Eiropas Savienības globālo lomu. Un tieši tajā ietvarā mēs esam uzsvēruši pirmkārt Austrumu partnerību, cik tas ir svarīgi, jo maijā notiks Austrumu partnerības samits, bet vienlaicīgi arī uzsvēram, kad arī Eiropas dienvidu kaimiņi, Ziemeļāfrika krīze, kas notiek vidus jūras reģionā, ir tikpat svarīgi. Tātad Eiropā ir gan krīze Austrumos, kur vēl joprojām notiek Krievijas agresija pret Ukrainu, un arī krīze dienvidos, kur izplatās terorizms un arī šāds grupas, tā kā ISIS. Vēl viens ļoti svarīgs tēmats, ko Latvija ievies šajās diskusijās, ir par hibrīdu karu vai informācijas karu, ko veic ne tikai Krievija, bet arī šī terorista grupa Āfrikā un Vidusjūras reģionā. Kā ir zināms, Latvija ir ieņēmusi priekšrocību šajā jautājumā, jo pirms gadu Latvija izveidoja strateģisko komunikācijas izcelības centri, NATO centri, tas jau gadu darbojās, un šogad prezidentūras laikā, pateicoties ārlietu ministru Rinkeviču iniciatīvām, arī Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu, tas notika 29. janvārī Eiropas Savienības ārlietu padomē, kad arī Eiropas Savienība sāk strādāt pie strateģisko komunikāciju, izveidot īpašu komandu, kas varētu atspēkot šo propagandu karu, kas vēl joprojām nāk gan no Krievijas, gan no teroristiem. Un beidzamais ir, kad ir ļoti interesanta lieta, ka Latvija ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas savā prezidentūras laikā ir uzsvērusi Centrālā Āzija kā vienu no ārpolitikas prioritātēm. Un par šo tēmatu man bija iespēja šo pirmdienu runāt Somijā vēl vienā Eiropas Savienības prezidentūras pasākumā, ko organizēja mūsu vēstniecība Helsinkos, Somijas ārlietu komisija, ārlietu ministrija un ārlietu ārpolitikas institūts. Un šeit mēs atkal runājam par to, par Centrālā Āzijas nozīmi un cik svarīgi ir tādi jautājumi kā drošība šajā reģionā, tranzits, robežu kontrola un izglītība. Un šeit gan Latvija, gan Somija ir ieņēmuši vadošo lomu. Un beidzot, runājot par ārpolitikas prioritātēm, Centrālā Āzija ir īpaši svarīga gan Latvijai un Eiropai, jo tas ir ceļš uz Ķīnu. Un Ķīna vēl joprojām ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm. Mums ar vienu vairāk atverās Ķīnas tirgus. Pēdējā gadā eksports uz Ķīnu dubultojies, un tieši šajā brīdī mūsu zemkopības ministrija gatavo vizītu uz Ķīnu, lai runātu par piensaimniecības eksportiem uz Ķīnu. Un līdz ar to tranzitceļi caur Centrālā Āziju uz Ķīnu ir ļoti svarīgi. Tā kā vismaz Eiropas Savienības prezidentūras laikā šī nedēļa bijusi ļoti nozīmīga nedēļa tieši parlamentārā līmenī, un es uzskatu, un es īpaši gribu apsveikt visus tie, kas no sekretariāta un no Saeimas darbiniekiem, kas noorganizēja šo pasākumu Ķīpsalā, jo es varu teikt, ka visi ārzemnieki, visi deputāti, kas piedalījās, to ļoti slavēja, ka gan saturiski ļoti labi un arī organizatoriski. Liels paldies!
Paldies deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam. Nākamā runās partijas No sirds Latvijai frakcijas deputāte Silvija Šīmfe, lūdzu.
Labdien! Es šodien gribētu runāt par divām tēmām. Pirmā tēma ir par likumdošanas darbu un par izskatāmo likuma projektu kvalitāti un to virzības ātrumu vai tempiem šeit Saeimā. Un es esmu pirmajā sasaukumā Saeimas deputāte, un man jau no pirmajām darba dienām Saeimā bija radīja problēmas tieši daudzu iesniegto likuma projektu kvalitāti. Un šodien var izmantot kā piemēru šodienu, kad mēs pagarinājām priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam par likuma projektu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums. Man informēja kolēģi, kuri strādā budžetu un finanšu komisijā par to, ka ir iesniegts aptuveni 400 dažādu papildinājumu priekšlikumu šim likuma projektam, ko izstrādājas Finanšu ministrija, un tas neliecina par labu darba kvalitāti un par labi sagatavotu likuma projektu. Tāds iesniegto priekšlikumu daudzums jau uz otro lasījumu Saeimā, tas ir vienkārši nepieņemami, un es uzskatu, ka Tas liecina tikai par to, ka likumprojekts nav kvalitatīvi sagatavots, nav pietiekami izdiskutēts. Otrs likumprojekts, kur es balsoju personīgi pret, tas bija otrajā lasījumā grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Izpētot šo likumprojektu, es saskāros ar lielām neskaidrībām, ar to, ka anotācija būtībā nepamato, kādēļ šie grozījumi likumā ir jāveic, un es uzskatu arī, ka tas nav sagatavots likumprojekts, un tur ir vajadzīga gan nopietnāka sagatavošanās anotācija, gatavojot no iesniedzēja puses, gan arī netik steidzīgi, tas būtu jāvirza otrajā lasījumā, ja iedziļinās šī likumprojekta saturā. Otra tēma, par kuru es gribēju runāt, tas ir mans personīgais un arī mūsu frakcijas satraukums par situāciju, kāda kulminējās šeit Saeimā, tieši kas ir saistīts ar ētiskiem jautājumiem, ar morāls un ētikas dabas jautājumiem. Tas ir, manuprāt, nepieņemam un satraucoši, ka gandrīz neviena Saeimas sēde nepaiet bez tā, ka mēs skatām jautājumus par vai nu Saeimas deputātu ētikas pārkāpumiem, vai nu par, kā šodien mēs skatījām, par lēmumu projektu par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Tatjānu Bormani. Situācija valstī un sabiedrībā ir pietiekami sarežģīta, agresija, vardarbība un dažādas citādas negācijas kulminējās, bet tam līdzi seko, vai arī to pamatā ir tieši šo morālas vērtību neievērošana vai ignorēšana. Un es domāju, ka iespējams būtu jāpārceļ šī diskusija no mūsu ētikas komisijas, Saeimas ētikas komisijas par šiem jautājumiem uz visu Saeimas diskusiju telpu, lai runātu par to, ka šāda situācija mums ir jāaptur un ir jāmaina uz labāko, jo 90. Gadu sākumā bija tāds pārnots teiciens, ko toreizējais ministru kabineta priekšsēdētājs teica, ka mēs uzvarēsim nevis ar karaspēku, bet ar garaspēku. Tagad mēs mēģinām pieaudzēt mūsu karaspēku, bet mūsu garaspēks, manuprāt, iet mazumā. Un šīs satraucošās lietas, kas ir ar korupciju, ar ētikas normu pārkāpumu, ar visu, par to tikai liecina. Un ja mēs nespēsim savu garaspēku atjaunot un sakārtot savas morāli ētiskās vērtības, tad nekādi karaspēki un nekādi ieguldījumi no mūsu kopējās budžeta naudas mūsu bruņoto spēku stiprināšanā efektu nedos, jo karavīri jau arī ir stipri ne jau ar savām bruņām, bet ar savu garu, ar savu attieksmi pret valsti, ar savu attieksmi pret pienākumu, ar savām morāli ētiskajām vērtībām. Paldies!
Paldies deputātei Silvijai Šīmfai. Tagad pie mikrofona Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valters Dambe. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Šodien Saeimas sēde notika lielā vienprātībā, jo gandrīz visi balsojumi bija praktiski bez apturēšanās un bez pret. Arī jautājumi tika skatīti ne tik daudz un ne tik svarīgi. Kā viena no galvenajiem šīs dienas balsojumiem varu atzīmēt no ZZS frakcijas viedokļa to, kad tika ievēlēt vēlēšanu komisija un vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, un vien šis pārliecinošais balsojums par rāda to, kad ir zināma stabilitāte valstī, jo, kā atceramies iepriekšējās 7 reizes par Cimdera kungu, bija pat vairākās kārtās balsojumi. Tas nozīmē, ka iestājusies stabilitāte, sakārtojas komisijas darbs, un pārkāpumu ir mazāk. No Sociālo un darba lietu komisijas tika skatīts likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, un kā zināms, arī stabilitātes garants un virzība uz attīstību ir diplomātu dzīvesbiedri, kuri uzturas attiecīgajā ārvalstī, par viņiem tiks maksāti sociālie maksājumi, kas nozīmē, ka viņiem atgriežoties mītnes zemē Latvijā, viņi varēs saņemt bezdarbnieku pabalstu un vienkārši kamēr meklē iespēju atgriezties darba tirgu. Arī likumprojekts, vai tagad jau likums, paredz pieteikties sociālajai apdrošināšanai elektroniski portālā www.latvija.lv no 2015. gada 1. jūlija un, protams, neizslēdz arī iespēju pieteikties pa pastu elektroniski vai personīgi, kā tas ir bijis līdz šim. Jā, kā jau iepriekšējā runātāja no frakcijas no Sirds Latvijai teica, diemžēl saimā mums jāskat, gan arī katrā sēdē kāds morāls ētikas jautājums. Arī šoreiz gan tiesnesis izdošana krimināla vajāšanai, gan mūsu frakcijas biedra Raimonda Bergmaņa nodošana administratīvai atbildības, saukšanai pie administratīvās atbildības, bet... Nu, saima nodot gandrīz vienbalsīgi vai vienbalsīgi. Es domāju, ka arī saima ir sabiedrības spogulis un vienmēr sabiedrībā būs individi, kas pārkāps sabiedriskās morālas normas un acīm redzot, ar to nāksies uz priekšu arī saskarties, tā ka tas noteikti būs arī uz priekšu, bet varbūt nebūs. Kā no frakcijas varu vēl pateikt, ka šonedēļ pirmdien otrdien Zaļo zemnieku savienības virzītais labklājības ministrs Uldis Augulis vadīja Briselē Eiropas Savienības labklājības ministru padomes sēdi ar panākumiem un ministri, kā izteicās ministrs, tad Eiropas Savienības labklājības ministri izrāda lielu interesi par Latviju un jau pieteikušies neformālai ministru sanāksmei maijā, kas notiks Rīgā, praktiski visi Eiropas Savienības ministri. Tas nozīmē, ka Latvija ieņem stabilu vietu Eiropas Savienībā un mūsu prezidentūra norit ļoti veiksmīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valteram Dambem un tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Bondaram Lūdzu.
Labrīt visā Latvijā. Mani kolēģi iepriekš šeit jau izstāstīja par šodienas saimas sēdi, viņi bija pietiekoši kodolīgi, tad pakavēšos par vienu citu jautājumu, kurš šonadēļ ir skatīts saimas finanšu un budžeta komisijā, kurš savukārt sakņojās prezidenta kancelējas un prezidenta institūcijas izveidotajā komisijā par partiju stiprināšanu. Latvijas Republikā, jo partijas veido politisko kodolu kopumā valstī un šobrīd tie konstatējumi šai komisijai jeb ekspertu grupai bija sekojoši, ka pirmkārt partijām ir ļoti maz biedrskaits, un to mēs visi zinām, otrkārt, ka partijām ir diezgan pavāja ar ideoloģisko bāzi, un treškārt, ka partijas tiek finansētas no šaurām interešu grupām. Un šonadēļ Finanšu budžeta komisijā tika lēmts par to, lai palielinātu valsts finansējumu politiskajiem spēkiem, bet manā izpratnē šis finansējuma palielinājums ir tāds, kas nesasniedz vajadzīgo mērķu un rezultātu, jo ja šobrīd tikai 12% no kopējā finansējuma, kurš tiek iedalīts politiskajiem spēkiem, finansē valsts un pārējo privātie ziedotāji, tad dubultot šo te finansējumu un cerēt, ka šauras interešu grupas neietekmēs politiskos spēkus, būtu diezgan liels naivums. Un, protams, saistībā ar šo jautājumu iepriekšējā nedēļā arī gāja jautājums, jeb tika skatīts jautājums par grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un tur savukārt kolēģi ir ierosinājuši ziedojums, jeb ziedojums līdz vienam, līdz minimālai mēneša algai neaplikt ar, jeb atmaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un šeit savukārt ir ļoti skaidra Latvijas reģiona apvienības pozīcija tādā ziņā, ka mēs uzskatām, ka šī te neaplikšana ar nodokli ziedojums līdz 360 eiro, jeb šīs naudas atgūšana atpakaļ nav pieņemama. Nav pieņemama situācijā, ka pirmkārt mēs par interešu izglītību, par nemaksājumu vispār, par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem maksājumu, jeb atļaujam atgūt līdzekļus daudz mazākā apjomā. Un nerunājot jau nemaz par to, ka ka pensijas mēs apliekam ar iedzīvotāju ienākumu nodokli sākot ar 235 eiro. Tāpēc mēs esam iesnieguši priekšlikumus, Latvijas reģiona apvienība ir iesnieguši priekšlikumus palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, atosinātajos izdevumos iekļaujot izdevumus par bērnu interešu izglītību un pirmskolas izglītības pakalpojumiem. Tāpatās mēs rosinam palielināt neapliekamo minimumu pensijām no līdzšinējiem 235 eiro līdz 360 eiro mēnesī, pielīdzinot to valstī noteiktai minimālajai algai. Un savukārt izslēgt no attaisnojumiem izdevumiem ziedojums politiskām partijām un to apvienībām, jo mūsuprāt tas pilnīgi nesasniedz to mērķi, kas ir saistīts ar partiju neatkarību palielināšanu no šaurām interešu grupām. Tas īsumā būtu no Latvijas reģiona apvienības šajā nedēļā viss. Es pateicos par jūsu uzmanību un vēlu jums lielisku nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies deputātam Mārtiņam Bondaram un raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemēju un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Vēlos runāt par nedēļas aktualitātēm Latvijā un, manuprāt, kā svarīgākā jāmin jau Ojāra Kalniņa, kungu pieminētā starpparlamentārā Eiropas Savienības kopējās ārlietu un drošības politikas konference, kas prezidentūras ietvaros norisinājās pie mums Latvijā pagājušās nedēļas nogalē. Konferences noris Latvijā ir būtiska ar to, ka Latvijai ir iespēja paust mūsu viedokli un vēsturisko pieredzi un tikt sadzirdētiem, jo jāatzīst, ne visur Eiropā valda vienota izpratne par pašreizējo starptautiskās drošības situāciju un tās radītajiem apdraudējumiem. Šīs konferences galvenie akcenti, protams, tika likti uz Krievijas īstenoto militāro agresiju Ukrainā, uz islāma fundamentālistu militāro ekspansiju un uz dalību valstu attiecībām ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm kopumā, īpašu uzmanību veltot Austrumu partnerības programmai. Konferences rezultātā tika pieņemta secinājuma, kas sastāv vairāk, no vairāk nekā 40 rekomendācijām, kas tiks nodoti tālāk jau dažādām Eiropas Savienības institūcijām, kuras īsteno Eiropas Savienības kopējo ārlietu drošības un aizsardzības politiku. Viena no šīs konferences būtiskākajām tēmām bija hibrīdkarš, kas ir cieši saistīts ar jaunajiem drošības izaicinājumiem, ar kuriem Eiropas Savienībai pašlaik nāks saskarties. Šodien hibrīdkarš vairs nav tikai teorija, bet gan reāls apdraudējums, lai iznīcinātu sabiedrību, sašķeltu sabiedrotos un sadalītu valstis. Krievijas agresija ir demonstrējusi visu šīs bīstamās izpausmes. Tajās redzam citas valsts suverenitātes vājināšanu miera apstākļos, militāras aktivitātes maskējas civilajiem nemieriem, informācija tiek izmantot par ierodas, lai nelabvēlīgā gaismā parādītu citas valsts nacionālās intereses. Hibrīdkarš ir iznīcinājis robežas starp civilo un militāro jomu. Līdz ar to Eiropas Savienības uzdevums ir no jauna mācīties to, kas ir bijis nepiedodami aizmirsts. Agrākās mācības pārnest pasaulē, kurā dominē augstas tehnoloģijas un sociālie tīkli. Konferences ietvaros tika apspriest veidu, kā Eiropas Savienībai drošības un aizsardzības jomā pilnveidot sadarbību ar NATO. Piedaloties vairāk kā 300 Eiropas Savienības parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātiem, kā arī vairākiem ārlietu un drošības jomu ekspertiem, tika diskutēts par šiem drošības jautājumiem un nākamajiem soļiem, kas jāizteno līdz Austrumu partnerības samitam, kas maijā norisināsies Latvijā. Šāda konferenču saturs var būt saistošs ne tikai lēmumu pieņēmējiem un politiķiem, bet arī nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūtiem un pilsoniskai sabiedrībai kopumā. Informēja, ka it visām prezidentūras konferencēm iespējams sekot līdzi internetu tiešraidēs mājaslapā iu2015.lv. Runājot par šīs dienas plenārsēdi, tās svarīgākais jautājums bija par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Tā kā līdzinējā Centrālās vēlēšanu komisijas darbība pierādījusi neapšaubām kompetenci, Nacionāla apvienība atkārtot virzīja Ritva Reglāja kandidatūru Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatam, kā arī atbalstīja Arta Cimdara kandidatūru CVK vadītāja amatam. Jaunās komisijas darba kārtībā ir izcinām būtiski jautājumi. Pirmkārt, strādāt pie jaunās likuma ierosināšanas kārtības tehniskās ieviešanas, otrkārt, nodrošināt vēlēšanu procesa elektronizāciju, un treškārt nākamajās vēlēšanās, kas būs pašvaldību vēlēšanas 2017. Gadā, panākt, ka iedzīvotāji varētu paziņot par sev tuvāko vēlēšanu iecirkni krietni īsāku laiku pirms vēlēšanām, nekā tas ir šobrīd. Tie būs ļoti būtiski vēlēšanu sistēmas uzlabojumi, tāpēc novēlam jaunajam CVK sastāvam ražīgu darbu un izdošanos. Vēl vēlos piebilst par kādu citu tuvojošos notikumu. Es atgādinu, ka pirmdien, 16. Martā 2010. Jāņu baznīcā Rīgā notiks karavīra piemiņas veltīts dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma gājiens un ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Un 2002. Piemiņas pasākums Lestens brāļu kapos. Nacionālās apvienības vārdā es vēlos pateikt lielu paldies karavīriem, kas cīnījās un atdeva savas dzīvības par brīvu Latviju. Liels paldies par jūsu uzmanību.
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.